Продължавам разговорите в ефир с Стилян Аврамов, член на Националния изпълнителен комитет, административен секретар на политическа партия Лидер. Здравейте, господин Аврамов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Тези дни много силно се коментира, и то с основание, дали е застрашен етническия мир в България. Поводите, знаете, изказване на народен представител от ДПС в парламента, случката в Пловдив, снощното поведение на определени кръгове около паметника на Апостола на свободата. И така, застрашен ли е етническият мир в България според вас?
Смятам, че не. По-скоро приличат на циркове и панери, особено проявите на партия Атака. Изказването на депутат от ДПС в парламента така може да даде някакъв привкус, нали, на етнически разногласия и неразбори, но това, което прави Атака, е абсолютен цирк.
Защо се правят тези циркове по вашето определение?
За да си дигнат рейтинга. Специално Атака, те нямат никакъв друг полезен ход.
Да.
С този, при този спад на доверие, който им регистрират всички агенти, аз не се наемам да кажа така ли или не.
Да.
Така, но очевидно е така, щом ги правят тия панери. Винаги като им падне рейтинга, се пристъпва към поредния цирк с цел малко да се повдигне този рейтинг.
А сега сме
да
и в предизборна.
Да,
а сега сме вече и в предизборен период.
О, сега първо сме в предизборен период, второ Волен Сидеров инкасира определени негативи от това, да, че подкрепи управляващите. И това всичко рефлектира.
Да. Впрочем, тази карта, етническата и нейното разиграване е една от най-големите опасности, според мен, за държавите. И ние успяхме за четвърт век да докажем, че в България и поне един от заветите на Левски го изпълняваме. Това е да живеем мирно и спокойно. Българи и всякакви други етнически представители, представители на религиозни общности. Смятате ли, особено на фона на украинските събития, че в България може да се провокира, в бъдеще време етнически противопоставяния с тежки последици?
Смятам, всъщност надявам се да не се стига до такива неща. Това наистина е много опасна така карта или много тънка линия, ако може така да го наречем. Между впрочем, в Украина събитията, те не са толкова етнически. Даже
не, не са етнически, разбира се.
Въпреки, че там се има различни,
че там се...
вие знаете.
Украина е разделена на две части.
Ами по-скоро дори на три. Там има татари,
да,
има проруски и има едни, които са повече към поляците, т.е. към католиците.
Така. Да.
Така че там също тази карта е много опасна. Може би по-опасна, отколкото тук при нас,
да,
не мога да кажа със сигурност, но тя за всяка държава е опасна. И това е една така тематика, при която когато се постигне определено баланс и равновесие, не бива да се пипа много и не бива да се предизвикват такива събития.
Да.
Тези, които ги предизвикват Атака, мисля, че всеки гледа на тях с насмешка. Но ако стане нещо по-сериозно, ние вече трябва да се замислиме.
Продължаваме нататък по политическия конспект. Народното събрание тези дни се занимава само с една основна тема и това е приемането на второ четене на изборния кодекс. Вашата партия,
да,
доволна ли е от този нов вариант на изборен кодекс? Одобрявате ли го? И ако го одобрявате, защо?
Ние поначало одобрявахме и самото създаване на изборен кодекс.
Да.
Не защото той беше кой знае колко хубав или прекрасен, а защото беше една стъпка напред в тази материя.
Така.
И в този смисъл и сегашният изборен кодекс е още една стъпка напред, макар и да не е много голяма тази стъпка. И всъщност промените не са чак толкова съществени,
да, да,
в този изборен кодекс. Те са по-скоро, мога ги причислим, като така козметични до някъде.
Да.
Беше дадена заявка за по-сериозни неща, които може би не можаха да се състоят заради разногласия вътре в управляващата коалиция по определени теми.
Да, да. Референдума, който предлага на президента, също кореспондира с изборния кодекс, дотолкова доколкото и там става дума за три предложения, свързани с изборите. Започна подписката. Според вас ще има ли успех тази подписка и вашата партия ще участва ли в нея?
Не, нашата партия няма да участва в тази подписка, която инициираме. Имате при този инициативния комитет на господин Близнашки.
Да.
Няма да участваме. Нито сме каяни, нито са водени разговори, да. Нито бихме се включили в подобно
Защо?
Нещо. Ами, смятаме, че темите, по които са избрани за референдум, не са подходящи към този момент. Иначе сме за всяко участие на гражданите в управлението и взимането на решения.
Да.
Но когато се занимаваме с европейски избори, а то, впрочем, тази кампания качи най-малко с това се занимава, макар че е за Европейски парламент, тези теми не са най-удачните, които са избрани от президент, респективно след това и от инициативния комитет.
Да. Непрекъснато се коментира факта, че преливат конфигурациите в българския политически живот. Какво имам предвид? Ето една група сега се забелязва, една доста странна компания, Борисов и Първанов, Кунева и Плевнелиев, които започнаха да лансират идеята за Велико народно събрание и нова конституция все по-активно, с цел генерална промяна на политическата система в България. Като погледнете, на пръв поглед, и исторически, и с днешна дата, трудно можете да си обясните защо Първанов и Борисов са заедно, Кунева и Плевнелиев, четиримата заедно агитират за Велико народно събрание и нова конституция. Как се обяснявате вие този факт? За да не пропусна. Вчера, например, беше лансирана декларация на ГЕРБ, зад която застана Атака. Атака от своя страна заяви, че може да напусне Народното събрание, ако не се изпълнят 10 техни условия. ГЕРБ казва, ако Атака напусне, и ние ще напуснем. Изобщо, какви са тези странни конфигурации, които се появяват в момента на политическия небосклон в България?
Нашата цялата политика е странна, ако трябва сме честни. Цялата политическа класа, цялата политическа система, политическите елити, всички те са малко странни.
Да.
Замислете се реално, ако 96-7 година някой беше казал, че един ден Бойко Борисов ще стане министър-председател, може би щяхте да го обявите за ненормален.
Да.
Но това се случи.
Всеки в България може да стане министър-председател.
Може да, но все пак, като се вземат от улицата да станеш министър-председател, е малко странно, най-малко.
Да.
Но както и да е. Сега, относно тясната дружба с Първанов, аз предполагам, че те имат един и същ общ генезис от Държавна сигурност и оттам имат някакви взаимовръзки,
да.
Които следват до днешно време, се преплитат някъде и съответно те си взаимодействат по един или друг начин.
Mm-hmm.
В случая с Кунева и Реформаторския блок, те просто са целият Реформаторски блок, така се носят усилени слухове, че се подкрепя от президента, от кръговете на господин Прокопиев, и в момента са им съвпаднали интересите.
Да, да.
И нищо повече от това.
Допускате ли, че Атака ще напусне Народното събрание и че ГЕРБ ще я последва?
Няма да напусне.
Да.
В момент, в който е с много нисък рейтинг, защо да напуска, за да не влезе повече в парламента?
Да.
И Атака си прави някакви опити да си дигне цената, да се поразшуми около нея, нали, подава такива, много добре зна, Волен Сидеров не е глупав човек, той много добре си дава сметка, че от тези 10 искания максимум 1-2 бихме могли да причислим към изпълнимите. Всичко друго, нали, към днешна дата, са почти неизпълними.
По това време, преди една година, господин Аврамов, бяхме свидетели на едни от най-бурните социални протести. Напоследък у нас масови, с конкретни искания. Дори твърди се, че правителството на Борисов тези протести са го свалили. Аз там имам по-особено мнение.
Да, аз споделям вас по-особеното
мнение. Какво от исканията на хората е реализирано и какво не? И защо тази година си останаха по къщите, а не излязаха по улиците и площадите тази зима?
Еми, защото нямаше зима.
Това не е сериозно обяснение.
Това е една малка част от обясненията, разбира се.
Да.
Ако имаше по-сериозна зима с по-големи сметки и среда, която да провокира съответно, нали, напрежение и влизане по улиците, може би щяхме и сега да сме свидетели на нещо подобно. Но просто тази зима беше доста мека, сметките са доста малки и няма среда, няма условия, поради които да излезе народа. А може би няма кой да го подпомогне, защото все пак всички тези процеси изискват от някъде някой да ги подпомогне.
Да, да. Аз ще ви кажа, при това хубаво време е много приятно да се разходиш вечер по площадите на големите градове, по улиците на малките, защото при тая мека зима още повече можеха да се провокира съзнанието на хората да ходят да се разхождат и да си протестират.
Можехме, ама българин е отчаян, българин е уморен.
А, вече това е, да, това е вече сериозно обстоятелство.
Много му дойде този преход, да. Масово, над 80%, може би около 90% от хората са бедни, отчаяни, една част живеят в мизерия, друга част едва успяват да се справят. Просто никой в момента не може да изрази гражданска позиция.
Да.
Българина каза, да, аз себе си не мога да оправя, ще ходя да оправям другите, което е, да, грешна позиция според мен, нали, да, защото те нещата са взаимно свързани,
да,
но такова е мисленето, за съжаление.
Накрая, в заключение, едно от големите обещания на БСП, сегашния мандатоносител, беше да намали безработицата. Специални програми се приемаха, особено за младежката безработица. Тя стана тема и на европейски програми, а дори напротив, безработицата расте и приближава вече 500 000 безработни. Как ще излезем от тази ситуация?
Как да намалее безработица при тази слаба индустрия и почти липса на, да, на индустрия и на производството? Почти е невъзможно. Тя е безработицата в момента, особено младежката безработица, е европейски проблем и то много сериозен европейски, да, проблем. Вие знаете, в Испания, в Гърция, там нивата са от 30% нагоре, нали, което е шокиращо.
И ние ги гоним вече.
И ние ги гоним, за съжаление, но нашата икономика е толкова слаба и немощна, че това обещание не може да се реализира. Ние го казахме още и по време на кампанията, и в самото начало. Нали, няма как да откриеш 250 000 работни места от въздуха. Те се откриват от бизнеса, от работеща икономика. Нали, другото, какво ще откриеш, което е взето в администрацията, те без това е толкова раздута, че там трябва да се съкращава, а не да се откриват нови работни места. Ситуацията с безработицата, положението е много тежко. И такъв краткосрочен изход в близките месеци или година наистина много трудно би могло да се прогнозира.
Накрая, по традиция, ви питам какво прави и с какво се занимава вашата партия в момента?
Ами, ние в момента вървим към приключване на нашите общински конференции. Направихме, може би, вече към 120-130. До края на месеца ще ги приключим, за да можем да излезем с позиция какво правим на избори.
Така. Оформя ли се вече някакво мнение?
Ами, оформя се мнението, че не са нашите избори и няма да участваме пряко в тях.
Така.
Ще подкрепяте. Няма да стигаме наша, да, листа. Все още не мога да оформя мнение дали ще подкрепи някой, кой. Още не сме видели листи, програми, да, нищо, за да може да кажем по, да, този въпрос нещо повече. Но ще дойде време и може би ще, така, разбира, като добием по-ясна представа, ориентация, да, ще кажем какво ще правим.
Благодаря ви за вашето участие, пожелавам ви спорен ден.
И аз ви благодаря подобно.
Стилян Аврамов, административен секретар на политическа партия Лидер.